Μανά, μανά. Думите.
часа 11 минути. Кой говори продължава. Още един популярен българин, който работи с думи, е гост на думите в предаването. Алек Попов, познавате го като млад и много четен български писател, а всъщност и хората, които го познават отблизо, го наричат един от малкото съвремени професионални писатели. Здравей, добре дошъл.
Здрасти.
Приятно ми е, че и ти си тук. Запозна се с шапката, с думичките преди малко. Даже да ви кажа, Алек поиска много бързо да види какво има вътре, но аз не му разреших. Как се чувстваш понеделнишки?
И като всеки понеделник. Не го обичам този ден аз.
Да, това щях да питам, какво е всеки понеделник за теб?
Всеки понеделник си е понеделник. Тази седмица му очаква доста работа в интерес на истината и това винаги е малко разваден човек.
Професионално писателство не ли те очаква?
Не, пиарско.
Пиарско?
Да, тази седмица списание Родна реч навършва, т.е. не тази седмица, но тази година списанието навършва 50 години и ние организираме така едно честване с среща на всички поколения, които са минали през това списание. Всъщност ще бъде голям купон, ако трябва да съм честен. И така с четене на най-млади автори. То ще бъде в Червената къща на 28 и 29 от 6 часа.
От 6 часа. Mm-hmm. Хубава покана е това. Аз, между другото, много искам да споделя, че и аз пишех, като бях ученичка, и толкова ме беше срам да си дам текста в родна реч. Каквото идеята, нали, стихотворения, поеми, проза, приказки, и най-накрая в 12-ти клас вече пуснах няколко текста и ми публикуваха едни 10 реда в родна реч. Аз много гордо, когато кандидатствах в факултета по журналистика и ме питаха: колега, ви имате ли публикации? И аз си извадих списанието и казах: ето тук имам една маничка публикация.
Много ами супер, ще да чакаме тогава с удоволствие.
Вече нямам право, живота, здраве, децата ми някой ден.
Да, да, но става дума за тази среща на поколенията, която е много забавна, защото там наистина са минали, който не се сетиш от съвременните български писатели, хората, които работят с думи. Всъщност това е така било винаги на смисълът на това списание, да учи хората да боравят с думите. Тоест не да ги учим и да създава усещане. Усещане към думите от тях. Не от всеки ще стане писател, но всеки може да придобие чувство за езика.
А стават ли писатели част от децата, които публикуват в списанието, както беше и преди?
Естествено, сигурно. Сигурно. Някои от тях ще станат.
А има ли такива, които вече са станали? Занимават се с това, пишат,
между
публикуват?
Между другото, да, защото в рамките на това честване ще има един преглед на така първи книги, дебютни книги на автори, които са минали през списанието. Имаме поне 9 книги такива, които са излезли. Те ще бъдат представени от доцента Димитър Камбуров. И пак в рамките на това честване между 28 и 29.
Аз съвсем умишлено не казах почти нищо за теб, освен името ти, че си писател, защото по традиция имаме подготвена официална визитка за теб. Предлагам ти да я чуем и след това започваме играта с думи.
Роден
1966.
Място на раждане —
София.
Средно образование —
Национална гимназия за древни езици и култури.
Висше образование —
Българска филология, Софийския университет.
Автор на книгите:
Другата смърт, Мръсни сънища, Игра на магии, Зелевия цикъл, Пътя към Сиракуза, Мисия Лондон.
Награди:
Павел Вежинов за къс криминален разказ, Гравитон за фантастик, Рашко Сугарев за кратък разказ.
Приятел:
Юри Лазаров, заместник директор на Българската телеграфна агенция. Той казва за Алек Попов, че е професионален писател.
Интелектуалец и един от малкото хора в България, които могат да кажат, че са професионален писател.
Имате ли негова любима книга и коя?
Аз съм чел всичките му книги. Страшно много харесвам Мисия Лондон.
Мисия Лондон щеше ли да бъде написана, ако Алек Попов не беше прекарал година, година и нещо в българското посолство в Англия като културно аташе?
Няма как. Просто ако не си бил там, ако не си го видял, ако не си го чул, ако не си се потрисал от всички тия работи, да го напишеш. Даже много хора си мислят, че това е плод на някакво такова развихрено авторско въображение. Не. Естествено, че има много абсурдизми, естествено, че има много преувеличения, но общо взето суровата правда е тази. Но любимата ми книга, естествено, е Спътник на радикалния мислител. Един сборник с есета. Алек водеше една рубрика в списание Лик, последна страница. И от тези есета и други, които е публикувал в други медии, издадохме един сборник. И тя имаше страхотен успех. И там наистина проличава истински Алек. Тоест човек, който не просто обикаля света, а като гледа нещо, анализира. Тоест той не е някакъв турист.
Всъщност Алек Попов обича ли да пътува?
Не съм го питал, но според мен обича и ще ви кажа защо. Защото той, примерно, когато реши да си довърши роман, имам преди последния му роман «Черната кутия», който да не казвам колко време го завършва, той бяга от София. Отива или в Бургас, отива или на остров Родос, или някъде другаде, за да избяга от тъпото софийско всекидневие и да се откъсне.
Понеже казахте преди мъничко, че не е типичният турист, това означава ли, че като отида на място извън София, извън България, не може да го видим с фотоапарат в ръка, да кажем?
С фотоапарат не съм го виждал. По-скоро съм го виждал с бележник на плажа.
Юрий Лазаров. Много те чете този човек. Пък и не е единствения. Сега няма какво да се правим.
Искам да му благодаря и на Юрий за прекрасното представяне. И така, от тук да му кажа, че книгата е завършена вече.
Да, и аз това ще
я ще му се обада да му кажа, но просто е, да, приключихме.
И кога ще види бял свят?
И надявам се тук до 2 месеца, защото това е така доста обемиста книга с много така материал, който така доста редакцията и няма да бъде лесна, но общо взето тя е съвсем готова и така, като се вземе предвид целият производствен цикъл, предполагам, че един месец и половина, два най-късно ще бъде на, така, на разположение на читателите.
Докато слушахме, Юри ми каза, че е различна. Какво е различното? Какво ново си се опитал да направиш? С какво експериментираш всъщност в нея?
Тя е различна, така, в нея също има много ирония. Така, кое
слава
е,
Богу!
Не, има много ирония, много така неща, които могат да се видят на човек смешни, но докато в Мисия Лондон те са пречупени през един социален анализ, тук са пречупени по-скоро през един екзистенциален анализ, по-скоро така, през призмата на така, много екзистенциални въпроси. Това е една книга насочена именно към така, въпросите, които вълнуват съвременния човек. Тя е посветена много, в нея много се говори за успеха, за така, загубата, дефиницията, що е успех по принцип, какво ни носи, какво губим. Тя също, което е общо, може би, с Мисия Лондон, но някъде, че действието голяма част от нея се развива в чужбина, в Нью-Йорк, но една част пък има и в България.
Беше ли в Нью-Йорк дълго време, за да го напишеш това?
Ами достатъчно, да. Да. Аз, общо взето, винаги в моите книги има един стабилен ресърч седи за тях. Стабилно изследване. И може би това е някакъв елемент от този професионализъм, за който Юри говори, но аз просто не мога да пиша за неща, които не познавам, не знам. Не ми е интересно, честно казано.
Да видим сега дали ще те опознаем те повече, защото много време мина, още нито една думичка не си изтеглил.
Ето тегла думата.
Какво?
Отклонение. Отклонение.
Твоите отклонения какви са? Отклоняваш ли се често или вечно си отклонен на някъде?
Ами да, мисля, че всъщност литературата започва именно с отклонение. Езика сам по себе си, тази игра на асоциации всъщност е игра на отклонение. Не знам дали усещате, но е точно така. Така че тази дума беше много на място. Един сюжет се развива именно по този начин. Човек започва да пише по дадена тема и постепенно се отклонява от нея, защото едното води към следващото, следващото води към нещо трето, третото към четвърто, и въпросът е всички тези отклонения обаче да бъдат овладени в един момент. Това не е много лесно.
Чакай сега, ти ми казваш, че всъщност ти, когато започваш да пишеш, не знаеш откъде ще минеш, къде ще завиеш, как ще се върнеш и не знаеш какво ще се случи накрая, така ли?
Аз знам в началото, но си мисля, че знам. Мисля, че въобще не е интересно да се работи, ако знаеш всичко и трябва да изпълняваш някакъв план. Именно отклоненията са най-интересни, защото те ти... Това е играта всъщност. Това са неща. Човек не знае къде ще го отведе езика, потока на езика.
Обикновените хора, не писателите, според теб, от какво трябва по-често да се отклоняват, за да се чувстват по-добре?
Ами трябва да се отклоняват от бита. Мисля, че това е много важно. Това за българина е особено важно. Трябва да се отклоняват от мисълта за така ежедневието, за така най-насъщните нужди. Трябва така да отклоняват поглед към други неща и ще се чувстват много по-щастливи.
Какви? Дай съвет.
И знаете, вчера, например, така минавах покрай градската галерия, където има изложба на Леонардо да Винчи, и видях една огромна опашка от хора, която се виеше така пред него, и стана страшно приятно. Страшно приятно, бяха предимно млади хора. Беше така слънчев, топъл ден и време, в което хората могат да седат някъде и да пият бира, например. Но те се бяха наредили да видят изложбата на Леонардо да Винчи.
Пък след това нека пият бир.
Да, така да се каже, бяха се отклонили от някакви така от житейските, така най-непосредствени житейски нужди в търсене на нещо по-различно, и мисля, че именно тези отклонения дават смисъл на живота, иначе за какво ще се живее.
Следваща думичка. Какво излезе?
Мързел. Мързела ми е много присъщо състояние.
Сериозно?
Макар, че, да.
Не съм предполагала, славяйки думата.
Това е нещо, с което трябва да се бори човек непрекъснато. Поне аз трябва да се боря, да го преодолявам, но в крайна сметка понякога е много полезен. Ако човек е прекалено чевръст, прекалено така не го мързи, може да се направи много глупости. Мързела е много ценен понякога, защото служи като филтър и спестява на другите много безмислени, понякога и много вредни дейности. Така, например, няма нищо по-хубаво от един мързелив крадец. Както и много често дори в политиката е много полезен, защото така спестява така прекалено така, дейните и неуморни типове могат да натворят много глупости.
По-добре, по-мързеливо, но по-качествено.
Да, не, по принцип да. Наистина е по-добре. Има нещо демонично в прекалената активност и не винаги е свързана с доброто на ближните.
А прословутата легенда за трудолюбието на нашия народ, която обикновено ние винаги в нормалните си човешки разговори отричаме и казваме, о, ние всъщност сме страшно мързеливи хора и чакаме някой да ни даде нещо на готово.
Аз не вярвам много в тези клишета, защото така, хората се променят, характера на народа се мини, може да е бил работлив, после става мързлив, може пак да стане работлив. Въобще,
не е константна величина, нито едното, нито другото.
Не е константна, да.
Трета дума? Видим сега от лошите или от хубавите? От хубавите. Много обикновена думичка.
Да, наистина. Тя е свързана с отклоненията, защото човек наистина може да намери радост именно в някакви такива, да кажем, заливи на живота. Това е нещо, към което така, всеки човек трябва да го открие в себе си.
Твоята радост каква е?
Моята радост е като свърша някоя книга.
Това ще я кажа, не ми казвай, че е писането.
Не, свършването на книгата. Макар че тогава човек се чувства доста, тогава се чувства по някакъв начин изпразнен. Радостта. Не знам, понякога от някои най-прости работи човек се чувства радостен и щастлив.
Кажи ми едно простичко
нещо. Достатъчно е да грее слънце сутрин. това за мен е като че ли най-приятното нещо. Да е светло и да е топло.
Интересни радости имаш. Преди малко спомена една думичка, която аз съм ти сложила в шапката. Не знам дали ще изтеглиш, да видим.
Не знам.
Тя не е много често използвана.
Ливада.
Не е тази, но нищо. И ливада е хубава дума.
Хубава е ливада, предвид това, че обичам да правя пикници.
Къде ги правиш?
Ами доста ми на различни места. Интересна истината ми харесва и на ливада, и на плаж.
На плаж на... бележник в ръка, както каза Юри Лазов.
Но нямам нищо против и ливадите. И въобще пикника ми доставя радост.
Такъв истински пикник, само с дама или с приятели? Такъв,
с дама и с приятели, но с истински прибори.
Наистина ли го правиш? Често ли ти се случва?
Не много често. Ако беше често, нямаше да е толкова забавно.
В София има ли къде да се правят пикници?
В София съм си правил такива пикници с един мой много добър приятел. Когато имахме повече време, сме излизали в парка и сме си правили пикници на пейка с най...
Тук в Борисовата градина.
Борисовата градина. Много ни се ослаждаше.
Пикници.
Да. Но с доста хубаво вино и хубави мезета. Хората ни гледаха много странно.
А това в почивен ден? Или в работен си?
Не, винаги в работен.
Винаги в работен ден. Пикник в Борисовата градина. Ми обажди да. Се да те отразяваме, като правиш такива неща в Борисовата градина. Ще е интересно. И с един скрит микрофон. Какво говорите по време на тия пикници? За всякакви неща, предполагам.
Абсолютно всякакви, разбира се.
А плажа? Изобщо, плажа ли, Черноморието ли е мястото, на което предпочиташ да бягаш от София, или си имаш и ти село, някакво местенце, къщичка?
Село нямам. Общо взето съм така много урбанистичен тип и дори морето ми е така свързано по-скоро с Бургас, а не с някакво такова живописно място, каквито всъщност не останаха. Но... това ми харесва. Всякакво море общо взето.
А остров Родос, който няколко пъти споменахме ти, как така остров Родос ти се явява второто място за бягство, освен българското море и Бургас?
Защото там просто има един прекрасен център за писатели. Това са такива писателски колони, които съществуват по цял свят. Колони, бих казал, резиденции. И малко приличат на манастири, където се скриват писатели, номади и нещо си работят.
Това като хотел има, да всеки писател си има стаечка, там си има условия за работа.
Да,
скажи
да,
ми повече. Интересно ми, аз между другото за първи път го чувам и ми е много любопитно.
Еби то не е много, аз не обичам да говоря за това, защото това са именно такива места, където човек търси убежище и не е хубаво да така нещо доста лично, и затова не обичам да говоря за неща, които наистина така ги чувствам много, така нещо, което е част от мене.
Ако човек не е писател, няма право да отиде там, така ли?
Определено не.
А как доказваш това, че си писател?
Ми виж, то някак се знае. Общо взето. Не, разбира се, има си процедури, по които човек кандидатства и така, но общо взето достатъчно човек да отвори в интернет и разбира за какво става дума.
Добре, създаде ми работа по неделнишки. Следваща думичка, нямаме много време, мисля, че ще успеем обаче още двечки.
Да.
Ти караш ли се с хората? Избухлив ли си? Или си миролюбив човек? И ако се караш с хората, какви са поводите? Битови някакви, екзистенциални, сериозни? Кое най-често ти се случва?
Зависи, екзистенциални също ми се случва. Те са по... битови неща обикновено много-много не се карам. И да, екзистенциални, свързани с това, което правя понякога. Защото взето... като писател ми е малко по-трудно да работя в някакъв по-голям колектив, когато ми се налага. Понякога съм малко авторитарен.
И това ти се дава конфликти с хората?
Те са за доброто обикновено на проектите.
Бързо ли се сдобрявате?
Да.
Добре, последна дума. Какво излезе за финал?
Проблясък.
Не е лошо.
Не е никак лошо. Да, това е нещо, без което не може всъщност в живота обикновено, де всеки човек има проблясъци и те са най-ценни. За мен това е така, са моментите, когато разбирам разни неща.
Винаги ли ги улавяш? Случва ли ти се да го пропуснеш и след известно време да си кажеш, това беше проблясък, аз не мога?
Сигурно се случва. Сигурно. Човек, затова човек трябва да е буден, да е нащрек, за да не ги изпуска тези моменти, защото те са много ценни, от тях зависи живота, честно казано. Понякога, в коя посока ще тръгне, какво ще разбере. Така че в това отношение мързела не помага.
Това щях да кажа, че тук мързела веднага трябва да го изключим, защото няма как да си мързелив и буден едновременно.
Може, всъщност може, защото може. Зависи от дефиницията на мързела. Но съзнанието не трябва да е мързеливо, съзнанието трябва винаги да е будно и на штрек.
Кой е бил най-големият ти проблясък до сега? Замислил ли си се? Защото като слушахме Юри, като говорих и с колегите си, хората, които те четат, всички казват Мисия Лондон и съм съгласна, страхотна книга, прекрасна. Можеш ли да свържеш най-големия си проблясък с нея или е нещо друго, което ние не знаем?
Не бих казал всъщност, като че ли по-важните проблясти все пак са свързани с така, вътрешния живот на човек и не винаги намират място в литературата.